þetta sem sagt mikið alls og hvarf með trillónum. Menn hætti að taka eftir því sem lauta sig fram í sögu, þar á mér að fara með hérna, sjóförða bænina sem við gerðum alltaf, sko, þeir fórum að róa. Að það var hvarf alveg sögu þeir. Ég var nú aldrei á trillu. Ég hvarf frá því, það var allir sjómur sko með trillu og mér hálf illa við þær. Ákveð ég grinda þig, mér fannst þá hvort ég var að fuglunni fiskur, enda kom það á daginn náttúrulega. Það sem brima samt er og hérna vélar í bátum, þá þolaði ekki mikið sjó til viðbótar. Það átti verið að hafa loftum sem að héldu upp í þunga vélarinnar en það var nú svona upp á niður með það.
Hvernig var það? Eftir hverju fóru menn? Ég er nú hugsanlemis hvað ef þú varst að tala það að menn hefðu stundum séð að ætla að brima. Og hvað, ef á hverju tóku þér, hvað höfðu öllu marg sem það?
Það var aldan. Það kannski tók hljóð, sko. Það tók hljóð í einhversu staðan síðtaraðum á hann. Og þá hefðu það þessar verkanir eins og var lægði að leggja fyrir sig áður. Það vissi á það að gæti komið brim. Það var að brimi kom af stormi suður í hafi. Því Grindavík liggur svo okkur suður hafinu, sko. Nú, og svo kemur allt það getur lokn og blíða og aldrei hættulegir að breyma heldur þá. Þetta kom að stundum fyrir, það breymaði lokni. Og það var aðeins enginn á því fyrir bara alltaf hún að vera svo stóðum að tók eftir því og svo tíma fór að lyfta svo hátt upp. Og það var gat orðið úfæst þessi hálf tíma. Einu sinni var mér það á að ég gat ekki lent vegna þess að kom óhaf fyrir hjá okkur. Og ég var setna, ég lagði ekki á sundið heima, ég sá það voru þjófæl. Fóðust í Þorbrúðstað og letti þar. Í lokn að blíðu. Ég sá hvað gerðist og við sagðum að það var þjófæl og sagðum bara um hitt. En það var að því ég var að skipta um net og þetta ganga frá því svo ég verði áreður með það. Það er veðrið og gott. Fór allt vel. En það er bara til merks um það að það getur orðið og hún fær sjó á stuttum tímahúsi lokn. Og það var þess að þeim þótti mörgum einkennilegur sem höfðu róu hérna í buktinni sem kallað var innar Garðskaga. Það getur ekki fara sjó í lokni í Grindavík. Það er yfirlega fyrir að maður getur ekki fara sjó þannig í lokn og blíða. Og þá var það bara því að það var rok eða stóðar út í hafinu og þó að kem aldrei upp undir land. En aldan og byrgjan þá því verkaði svona, langa leiðir.